Now, 3 John 2 says, Beloved, I wish above all things.
Bible ir teikt, sorry.
3 John verse 2.
3. Jāņa, 2. Pants.
Beloved, I wish above all things.
Ir teikts, mīļie, mēs vēlos.
That thou may prosper and be in health.
Lai pār visām lietām jūs pieaugtu, lai jūs būtu bagāti veselībā.
And then John says, even as your soul prospers.
Un viņš saka, pat tad, kā jūsu dvēseli ir bagāta.
A connection between the body and the mind.
Tātad tas parāda to, ka ir savienojums starp ķermeni un prātu.
So we begin this morning.
Tātad tagad mēs šajā rītā
at
sākam.
At the beginning.
Sākumā.
When you were born.
Kad jūs piedzimāt.
Our subject is genes.
Mūsu tēma ir gēni.
And what we're going to study, it's new information.
Un tas, ko mēs pētīsim, ir jauna informācija.
It's only since the year 2000 that we've understood this.
Tā ir kopš 2000. Gada, kad tā tika saprasta.
So I begin with a Bible verse.
Un es vēlos sākt ar Bībeles
pantu. Moses is writing.
Mozes raksta.
Deuteronomy 5:9.
5. Mozes 5:9.
And I'm going to make language very simple.
Thank you.
He said, you, as a parent.
Viņš teica, jūs kā vecāki.
You have sinful behaviors.
Jums ir grēcīgas rīcības.
The iniquities.
Pārkāpumi.
The choices of the parents.
Vecāku izvēles.
The children pay the consequences.
Par kurām bērni maksā tās sekas.
Up until the third generation.
Līdz pat trešajai paaudzei.
Now, that's the Bible.
Tā ir Bībele.
That's science.
Tā ir zinātne.
When a woman gets pregnant,
kad sieviete ir stāvoklī,
and she has the fetus inside her stomach,
un viņas vēderā ir šis auglis, bērniņš,
and that child has reproductive cells,
un arī šim bērnam ir
dzimšanas, three generations.
Tas nozīmē, ka tās ir trīs paaudzes.
So we have a saying in America, you smoke,
Amerikā ir pār,
quit for you,
teiciens, ja tu smēķē, atmet sevis dēļ, atmet divu dēļ.
Fetal alcohol syndrome.
Tas ir,
mother's a drinker.
Ja māte ir alkoholiķis.
So the baby's born alcoholic.
Tad arī bērniņš piedzimst alkoholiķis.
Crack, refined cocaine. Crack, the mother's a crack addict.
Un ja māte ir kokaīna atkarīga.
And the baby's a cocaine addict.
Tad arī bērniņš tāds būs.
So the transmission of the physical sins of the parents go to the children.
Tad var nodot fiziskos vecāku grēkus bērniem.
Today we say prenatal influences.
Un mūsdienās mēs to saucam par pirms dzemdību ietekmi.
Now, but what about the mental?
Bet kā ar mentālo?
If your mother had depression,
ja jūsu mātei bija depresija,
are you more likely to have depression?
Vai jums būs depresija?
Yeah. Now, pause.
Pauze.
The way it's handed down.
Veids, kādā šī depresija tika nodota.
Genetic inheritance.
Ir pierādīts, ka tā ir ģenētiska pārmantojama.
Moses didn't understand genetic science.
Mozes nesaprata ģenētiku un zinātni.
We do.
Mēs saprotam.
It's through the genes.
Tas ir caur gēniem.
So I know I'm sorry about everything in English.
Es atvainojos, ka viss ir angliski.
But all it says is your grandmother had depression.
Bet tas, kas tur ir rakstīts, ir, ka jūsu vecmāmiņa bija depresija.
And your mother had depression.
Un jūsu mātei bija depresija?
Will you have depression?
Vai arī jums būs depresija?
Your grandmother had breast cancer.
Jūsu vecmāmiņai bija krūts vēzis.
Your mother had breast cancer.
Jūsu mātei bija krūts vēzis.
Your sister's got breast cancer.
Jūsu māsai ir krūts vēzis.
Will you have breast cancer?
Vai arī jums būs krūts vēzis?
Maybe.
Varbūt.
It depends.
Ir atkarīgs. No kaut
so, kā. It's a very important subject we're studying today.
Šodien mums ir ļoti nopietna tēma.
So, grandma's experiences, it leaves a mark on your genes.
Tad vecmāmiņas ietekmē, ja pieredze atstāja ietekmi arī
so,
uz jūsu
not
gēniem.
Just physical.
Ne tikai fiziski.
But emotional.
Bet arī emocionāli.
Spiritual.
Garīgi.
Social.
Sociāli.
Yeah, mental.
Jā, arī mentāli.
Everything comes down from the parents.
Viss nāk no vecākiem.
Well, this word.
Šis vārds.
Epicenter.
Epicenters.
That word epi is a Greek word.
Epi ir grieķu vārds.
So that's a earthquake, right?
Tā ir zemestrīce.
In Los Angeles.
Los Angelesā.
And when the ground shook,
un kad zeme trīcēja,
everything fell.
Viss sabruka.
They say,
viņi saka,
Los Angeles,
Los Angeles
at the epicenter.
Bija epicenters.
The earthquake's not in Los Angeles.
Zemestrīce nebija Los Angelesā.
The earthquake's in the ground.
Zemestrīce notiek zem
but
zemes.
Los Angeles is on top of the ground.
Bet Los Angeles ir tieši pēc šīs zemes.
That word epa.
Un tas epi.
Yeah, epicenter. The
epicenters.
Word epi means.
Šis vārds epi nozīmē
above,
virs,
or outside.
Vai ārpusē.
Yeah, and today nobody says genetics anymore.
Un neviens mūsdienās vairs nesaka ģenētika.
It's epigenetics.
Tagad tā ir epigenetika.
Influences above and outside of your genes that change your genes.
Tas nozīmē, ka tā ir ietekme virs jūsu tā kā gēniem un apkārt jūsu gēniem, kas nozīmē, ka ietekmē ne tikai iekšē, bet arī uz vairākām pusēm.
There are three words we're going to use.
Ir trīs vārdi, kurus mēs izmantosim.
Let's say your mother had breast cancer.
Pieņemsim, ka jūsu mātei bija krūtsvēža.
You've got a breast cancer gene.
Un jums ir krūtsvēža gēns.
Either it's turned on or turned off.
Vai tas ir ieslēgts vai izslēgts?
Active, inactive.
Aktīvs vai neaktīvs?
Or expressing or not expressing.
Vai arī tas, jā, aktīvs, izpaužas vai neizpaužas?
Same thing. So, breast cancer gene.
Tātad krūtsvēža gēns.
What do you want? Turned on, turned off.
Kā mēs vēlamies viņu ieslēgt vai izslēgtu?
Yeah. Active, inactive.
Aktīvu vai neaktīvu?
Yeah. Well,
inactive.
Epigenetics influences that turn your genes on.
Ietekmē to, kas ieslēdz jūsu genus.
And turn them off.
Un izslēdz.
Yeah, very simple.
Pavisam
very simple.
Vienkārši.
Now, this is a saying we have in Tennessee.
Tennessee, mums ir tāds teiciens.
You may not understand this.
Kuru jūs varbūt nesaprotat.
The ball is in your court.
Bumbiņa ir jūsu laukumā.
You understand that?
Vai jūs to saprotat?
Yeah. What's it mean? Aye. What's
Ko tas
it mean?
Nozīmē? That we can do something.
Oh, yes. Oh, yeah, 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 yeah. It's your choice.
Tā ir jūsu izvēle.
No, it's your choice. Mother had breast cancer?
Mātei bija krūtsvēzis.
Will you have breast cancer?
Vai jums būs krūtsvēzis?
Yes. What, yes.
Jā.
Unless.
Ja vien. Yeah.
Unless.
Ja vien.
You can change the yes into a no.
Jūs varat izmainīt jā uz ne.
How?
Kā?
How?
Kā?
Kā means how?
Mm-hmm.
Kā. Kā.
Kā.
Kā. Yeah, very simple. Now, there are two kinds of twins.
Ir divi veidi dvīņi.
You got fraternal.
Ir vienu
You help, yeah, you help. Okay.
They are.
The other kind is, oh, you are? Okay, but you're not identical.
Bet jūs neesat identiskie.
No. Identical twins.
Tad identiskie dvīņi.
Every gene in your body is the same.
Katrs gēns jūsu ķermenī ir tāds pats.
Genetic makeup
Genetiskais.
Is absolutely the same.
Genetiskais tas savienojums ir
you
pilnīgi tāds pats.
25,000 genes.
Jums ir 25,000 gēnu.
And in a few minutes,
un pēc pāris minūtēm,
we're going to define what a gene is.
Mēs arī nodefinēsim, kas ir gēns.
And chromosomes, all very simple.
Un chromosomes, tas viss būs ļoti vienkārši.
But an identical twin, same genes.
Bet identiskiem dvīņiem ir tie paši gēni.
Those are identical twins.
Šie ir identiski dvīņi.
But here's the problem.
Bet kāda ir problēma?
One lady
Vienai sievietei
dies at 105 years old.
Viena sieviete nomirst 100 gadu vecumā.
Won the gold medal swimming.
Tā ievinēja zelta medaļu peldēšanā.
Runs track.
Skrēja uz ātrumu.
Is healthy at 100 years old.
Viņa ir veselīga 100 gadu vecumā.
The other lady.
Bet otra
dies at 42 years old.
Nomirst 42 gadu vecumā.
Breast cancer.
Krūtsvēzis.
Congestive heart failure.
Sirds mazspēja.
Diabetes.
Diabetes.
Same genes.
Tie paši gēni.
What made the difference?
Kāda atšķirība?
Mm. That's the question.
Tas ir jautājums.
Say that word again.
Pasaka vēlreiz to vārdu.
Lifestyle. How do you say that? How do you say that in Latvian?
Dzīvesveids.
Lifestyle. yeah. Lifestyle.
Dzīvesveids.
Now, is that simple?
Vai
yes.
tas ir tik vienkārši? Jā.
Yeah, come on, it's that simple.
Jā, tas ir tik vienkārši.
Now, these ladies, who are these ladies?
Kas ir šīs dāmas?
Jā. Who are these ladies?
Kas ir šīs sievietes?
The same.
Tas pats.
Physical transmission of character traits.
Fiziska pārnese, ko pārnes raksturības.
Physical as well as mental and spiritual.
Fizisks, tas tāpatās kā garīgais un arī mentālais.
There's a man.
Ir kāds vīrietis.
There's a woman.
Sieviete.
The Bible says Genesis 2:24.
Bībele saka 1. Mozes 2:24.
Man's gonna leave his mother?
Vīrs atstās savu māti.
Cleave unto his wife?
Pieķersies vai sievai?
These two?
Un tie divi? Yeah. Will become one.
So there's the man.
Ir vīrietis.
And there's the woman.
Un sieviete.
She contributes
Viņa dod
something called the ovum.
Kaut ko tādu, ko sauc par olšūnu.
Here's the man.
Ir vīrietis.
Something called the sperm cell.
Kaut ko tādu, ko sauc par spermatozoīdu.
And these two cells
Un šīs divas šūnas
become
kļūst
one.
Viena.
Call the zygote.
Kuru sauc par zigotu.
Yeah. And then you have the zygote.
Un viņam ir zigota.
The father
Tēvs
gave 23 genes to that baby.
Tam bērniņam iedeva 23 gēnus.
The mother gave
Māte.
Yes.
Uzminiet, cik?
23.
23, tieši tā.
So, what you are, 23 from mom and 23 from dad.
Jūs esat 23 mammas un 23 tēta.
Everybody here has a mother and a father.
Visiem šeit ir mamma un tētis.
And they gave you what you are.
Un viņi jums iedeva to, kas jūs esat.
So, I'm tall.
Es esmu garš.
Guess what?
Uzminiet.
Was my father tall?
Vai mans tēvs bija garš?
Oh, yeah. No. Yes. Now, yes. Yeah, mama.
Tēvs nebija
no,
mama
dad,
bija.
Father, just like this.
Tēvs bija kaut kāds.
Mother?
Yeah, mama
yeah,
bija tāds.
Oh, be tall. Yeah, that's what I got. So, that woman in Latvia is tall.
Tā sievieta Latvijā viņa ir gara.
But somebody in her family is tall.
Jo kāds viņas ģimenē bija garš.
Got big feet, right?
Man ir lielas kājas, vai ne?
Yeah, yeah, I see people here, blue eyes and green eyes.
Es redzu, ka šeit arī ir cilvēki ar zilām un zaļām acīm. Un fakts ir tāds.
Somebody gave you those green eyes.
Kāds jums iedeva tās zaļās acis?
I got brown eyes.
Man ir brūnas.
You got blue eyes.
Man ir zilas.
I know something about her parents.
Es zinu kaut ko par viņas vecākiem.
So, tall, short.
Garš, īs.
Blonde, brown, hair.
Brūni, mati.
Everything.
Viss.
That made the outside what it is.
Kas ārēji mūs padara tādus, kādi mēs esam.
You got from your parents.
Jūs to dabūjāt no vecākiem.
Genetic inheritance.
Ģenētiskais mantojums.
Two kinds of genes.
Divu veidu gēni.
That's the first kind.
Tas ir pirmais.
Dictator gene.
Nu, noteicošais gēns.
You got no choice.
Jums nav nekādas izvēles.
A tall man cannot make himself short.
Garš vīrs nevar padarīt sevi īsu.
Or.
Vai arī.
It can't happen.
Nevar padarīt garu.
You got red
nevar
hair?
Notikt. Jums ir rudi mati.
You can't turn it black.
Jums nevar viņi būt melni.
Well, I had black hair.
Nu, man bija kādreiz melni.
I turned it white.
Man palika balti tagad.
Getting old.
Un tāpēc, ka vecs paliek.
But the outside, you don't control.
Bet ārpus jūs nevarat kontrolēt.
Dictator gene.
Tas ir noteicošais gēns.
But the good news.
Bet labās ziņas.
Democracy gene.
Ir demokrātiskais gēns.
Yeah, you got a choice.
Jo jums ir izvēle.
The ball.
Bumbiņa
is in your court.
Ir jūsu laukumā.
Lifestyle.
Dzīvesveids.
Is a choice.
Ir izvēle.
Pretty simple so far, right?
Isn't this diezgan vienkārši, vai ne?
This is simple. Four
šis
generations.
Četras paudzes.
Aren't they cute?
Viņi ir mīlīgi, vai ne?
Yeah. But what that woman did?
Tas, ko izdarīja šī sieviete.
Gave it to her. Gave it to her.
Viņai, and gave it to that baby. Un tālāk viņai.
From the third and fourth generation.
Trešā un ceturtā paudze.
And all of a sudden.
Un pēkšņi.
The latest science.
Pēdējā zinātne.
Epigenetics.
Jaunākā zinātne epigenetika.
Now we say Moses was right.
Mēs sakam tagad Mozum bija taisnība.
And now we know how.
Un tagad mēs zinām kā.
Now, three words.
Trīs vārdi.
DNA.
DNS.
Which means deoxyribose nucleic acid.
Kas nozīmē?
Oh, yeah, very good.
Malači.
Yeah, very good. All right. DNA, though. DNA for simple.
DNA started.
Now, what the DNA is, again, simple.
Kas ir DNS?
Let me pause a second.
Maza pauze.
You know, a pastor can stand up.
Mācītājs var stāvēt.
And he can say.
Un viņš var teikt.
Hermeneutics.
Hermeneutika.
Eschatology.
Eskatoloģija.
Chiastic structure.
Struktūras visādas.
Exegesis.
Exegēze.
And nobody knows what he's talking about.
Un neviens nesaprot, par ko viņš runā.
He flies over the head of everybody.
Viņš lido pāri visu cilvēku galvām.
The same is a danger with health.
Tāds pašs bīstamības ir.
You use all these words.
Mēs izmantojam visus šos gudros vārdus.
Nobody understands what they mean.
Kurš neviens nesaprot, ko tie nozīmē.
People think you're smart because you can say big words.
Bet cilvēki domā, ka jūs esat gudri, jo jūs varat pateikt lielus vārdus.
But nobody learns anything.
Bet neviens neko neiemācās.
So I'm going to use simple language.
Tāpēc es izmantošu vienkāršu
valodu. Because I'm simple.
Jo es esmu vienkārši.
Three words, DNA.
Trīs vārdi. DNS, chromosomes.
And the genes.
Un gēni.
I'll show you a picture and define each one.
Es jums parādīšu bildi un definēšu katru no tiem vārdiem.
Those X-shaped things are called chromosomes.
Tās lietiņas, kas ir X formā, ir chromosomes.
We'll see why in a moment.
Mēs redzēsim, kādēļ tas
ir. The genes are located in the nucleus of every cell.
Un gēni ir atrodas katra kodola.
If you could
katra šūnas kodolā.
Cut the cell open.
Ja jūs varētu pārgriezt
šūnu. And look in the nucleus.
Un apskatīties uz
kodolu. You would see this twisting ladder shaped thing.
Jūs redzētu tādu savienotu
called the chromosome.
Kāpņu X veida formu, ko sauc par chromosomu.
23 from mom.
23 no mammas.
23 from dad.
23 no tēta.
In those chromosomes.
Un šajās chromosomās.
All the information that made me tall.
Ir visi
informācija. You short, blue, brown eyes.
Kas padarīja mani garu, tevi īsu, zilas, brūnas acis, tas viss ir tur iekšā.
Let's make it simple. There you have the cell. There's nucleus.
Šūna.
There's the chromosome.
Kodols un chromosoma.
On those X-shaped twisting. You know the word helix?
No.
These twisting chromosomes, helix, right? this thing, like a ladder.
Dubult spirale. I have my own private, you know, helper.
Yeah, you do, right? You help me, you help me too. I need all the help I can get. So then you have DNA.
That's it, DNS.
This DNA, it's the code, it's the instruction, it's the blueprint.
Šis DNS ir tā kā kods, tā kā instrukcija, tā kā plāns paraugs.
For everything.
Pilnīgi visam.
False, sure, everything.
Gaš, īs, viss.
These segments, small pieces of DNA.
Šie segmenti, šie mazie DNS gabaliņi.
Those are genes.
Tie ir gēni.
And the genes compose the chromosome.
Un gēni sastāda chromosomu.
And they call it, when you get the definition,
un kad jūs saņemat definīciju,
hereditary unit.
Viņi to sauc par iedzimtības vienību.
All that means is Proverbs 19:14.
Viss, ko tas nozīmē, tas houses, ir rakstīts Salmana pamācībā 19:14.
Houses and riches are the inheritance of fathers.
Mājas un bagātības ir tēvu mantojums.
It just means you got it from your parents.
Tas vienkārši nozīmē to, ka jūs to saņemat no saviem vecākiem.
DNA inheritance.
DNS ir mantots.
And this is out of a genetics textbook.
Šis ir no ģenētikas grāmatas.
There's the chromosome.
Ir chromosoma.
DNA is on the chromosome.
Un uz chromosomas ir DNS.
The gene, a segment of DNA.
Gēns, kas ir DNS segments chromosoma.
Okay. It's going to be more simple as we go.
Būs vēl vienkāršāk.
So in the year 2000, this was a great scientific discovery.
2000. Gadā šis bija lielais zinātniskais atklājums.
The human genome project.
Viņi to sauc par cilvēka genoma projektu.
The genome is the sum, the total of all your genetic material.
Ir viss kopums, kas jums ir ģenētiskajā materiālā.
An elephant has a different genome from a bear.
Zilonim ir citādāks genoms nekā lācim.
A man has a different genome from a rat.
Un cilvēkam ir citādāks genoms nekā žurkai.
What makes us different is our genome.
Tas, kas mums padara atšķirīgus, ir tieši šis genoms.
So in the year 2000,
2000. Gadā,
they say this was the greatest scientific discovery ever.
Viņi saka, ka tas ir lielākais zinātniskais atklājums vispār visā pasaulē.
Science, the doctors mapped every gene in the human body.
Zinātnē saka, ka ārsti tā kā noteica katru gēnu cilvēka ķermenī.
They got an understanding of where those genes are and what they do.
Un viņi saprata, kur atrodas šie gēni un ko viņi dara.
The Human Genome Project.
Cilvēka genoma projekts.
Now, that is complicated.
Tātad šis ir
sarežģīti. Replication, transcription, this is complicated.
Šis ir sarežģīti.
But this says the same thing and is very simple.
Bet šeit ir paskaidrota tā pati lieta un tā ir ļoti vienkārša.
Let me describe a prostate before we go further.
Es jums aprakstīšu prostatu, pirms mēs dodamies
men
tālāk.
Men have some, ladies, you don't even know what a prostate is, Dams, most of you.
Jūs lielākā daļa no jums pat nezin, kas ir prostata.
Yeah, prostate. Prostate's this big.
Tā ir tik liela.
Size of a walnut.
Aptuveni valdīgs lielumā.
Only men have it.
Un tikai vīriešiem tā ir.
Number one cause of death for me.
Pirmais, lielākais iemesls, nāves iemesls mums.
Prostate cancer.
Prostatas vēzis.
Now, for all of us,
visiem mums.
It's heart and blood vessel disease.
Kopā mums visiem tas ir sirds un asins vadu saslimšanas.
At my age.
Bet manā vecumā.
For me, leading cause of death is prostate cancer.
Galvenais nāves iemesls ir prostatas vēzis.
And if you're a lady in here.
Un ja jūs esat sievieta šeit.
And you're in your 50s, early 60s.
Jūs esat aptuveni 50-60 gadu vecumā.
Leading cause of death for you.
Jūsu lielākais nāves iemesls ir breast cancer?
Breast cancer.
Krūts vēzis.
Breast cancer. Now, the prostate
prostata
sits in front of the rectum. Rectum.
Tad prostata atrodas pirms taisnās zarnas.
And underneath the bladder.
Un zem
stores the urine. And there is a tube that comes out.
Un tur ir tāda kā tūbiņa, kas iznāk ārā.
And it goes through the prostate.
Un tā iet caur prostatu.
And that man urinates through that tube, the urethra.
Un tad, kad un vīrietis urinē caur to, tā kā urīna izvada kanāls, paldies.
Thank you, thank you. So the prostate, when it becomes hard or enlarged or swollen,
tad, kad prostata kļūst cieta vai uzpampusi vai liela,
hard for a man to use the bathroom.
Tad vīrietim ir grūti iet uz tualeti.
And probably somebody in this camp has prostate cancer.
Un iespējams kādam šajā nometnē ir prostatas vēzis.
It's very common.
Tas ir ļoti ļoti bieži sastopams.
So when a doctor tells a man,
kad ārsts vīrietim saka,
your PSA levels are high. He prostate-specific antigen. Tad, when the doctor says, you got prostate cancer.
Kad ārsts saka, ka jums ir prostatas vēzis.
The man is not happy.
Tad vīrietis nav laimīgs.
Now, Ben Carson. You know Ben Carson?
Vai jūs zināt Benu Carsonu?
Yeah. Ran for president, right?
Tas, kurš gribēja kļūt par prezidentu.
They say Ben Carson was the greatest neurosurgeon in the world.
Cilvēki saka, ka Bens Carsons ir bijis lielākais, labākais neiroķirurgs pasaulē.
5 years ago,
pirms 5 gadiem,
he had prostate cancer.
Viņam bija prostatas vēzis.
Now, when a man has prostate cancer,
kad vīrietim ir prostatas vēzis,
he's got some options.
Viņam ir vairākas iespējas.
Hormone therapy.
Hormone terapija.
Radiation.
Radiācija.
Proton treatment.
Protonu
many options.
Vairākas iespējas.
But here's one.
Bet ir vēl kāda viena.
The knife surgery.
Kas ir operācija?
Ben Carson chose surgery.
Un Bens Carsons izvēlējās šo operāciju.
What kind of doctor did he get?
Kādu ārstu viņš saņēma?
The best.
Vislabāko.
If I get prostate cancer,
vai, ja man būtu prostatas vēzis,
I can't get that doctor.
Es to ārstu nedabūtu sev.
I'll get the worst.
Es dabūtu noteikti visu
some new doctor in residency.
Kaut kādu jaunu rezidentūras ārstu.
And here's the problem. If that knife, dear friends, if that knife slips that much,
jo, ja tas nazis kaut mazlietiņ pagrūžas,
I wear a diaper the rest of my life.
Es, man visu atlikušo mūžu būtu jānēsā autiņi.
Now I could say all the same things about breast cancer.
Un es to pašu varētu arī stāstīt par krūts vēzi.
We don't want to be told we have cancer.
Mēs nevēlamies, lai mums saka, ka mums ir vēzis.
And, is cancer inherited from your parents?
Vai vēzi var mantot no jūsu saviem vecākiem? Jā.
So, father had prostate cancer?
Ja tēvam bija prostatas vēzis.
Grandfather had prostate cancer?
Vectēvam bija prostatas
vēzis. Great-grandfather had prostate cancer?
Vectēvam bija prostatas vēzis.
Will I have prostate cancer?
Vai man tāds būs? Highly possible.
Highly possible. Probably.
Iespējams, ļoti iespējams.
Yes.
Jā.
Unless.
Ja vien.
And this is what we're going to study.
Un lūk, ko mēs pētīsim.
Genes contain a code of instruction. Genes contain a blueprint. This is out of a genetic textbook.
Šis ir no ģenētikas grāmatas. Tātad yeah. Gēnos.
I didn't write this.
Es to neuzrakstīju.
In the gene is a blueprint for building you.
Ir tāds tā kā paraugs plāns, lai jūs,
now,
lai
what,
uzbūvētu jūs.
What builds the building blocks? Proteins.
Tas, kas ir tie ķieģelīši, kas to visu veidoja, ir proteīni.
The DNA synthesizes, it directs in the construction, the creation of proteins. Proteins build you. So DNA makes the genes, and the genes make you.
Tad DNS izveido gēnus, un gēni izveido jūs, un proteīni, tur ir tā kā tādi ķieģelīši, uz kā tas viss balstās.
So this is why they say your DNA is your destiny.
Tādēļ cilvēki saka, ka jūsu DNS ir jūsu liktenis.
Yeah. Now, the DNA in a gene spells out specific instructions.
Tad DNS gēnā nodot konkrētas instrukcijas.
The next part.
Un nākamā daļa.
The most important part.
Vissvarīgākā daļa.
Like a recipe in a cookbook.
Gluži kā recepte pavārgrāmatā.
So now, here
tad šeit
is a recipe.
Ir recepte.
For prostate cancer.
Prostatas vēzim.
Here is a recipe for, say it, here's a recipe for,
šeit ir recepte.
Prostate prevention.
Lai novērstu prostatas vēzi.
And I choose.
Un es izvēlos.
Which recipe I follow.
Kurai receptei es sekoju.
It's that simple.
Tas ir pavisam vienkārši.
Is there a recipe for breast cancer?
Vai ir kāda recepte krūts vēzim?
Yes.
Jā.
Is there a recipe to prevent breast cancer?
Vai ir kāda recepte, lai novērstu
yes.
krūts vēzi? Jā.
You choose if you get breast cancer.
Jūs izvēlaties,
now,
vai jums būs
lifestyle disease.
Dzīvesveida saslimšana.
A disease resulting from your lifestyle choice.
Saslimšana, kas ir jūsu dzīvesveida
yeah.
izvēles rezultāts.
Just that simple.
Tas ir pavisam vienkārši.
You can choose.
Jūs varat izvēlēties.
Anybody ever made bread by hand?
Vai kāds jau kad ir taisījis maizi ar rokām?
Okay, see. So, there's the recipe.
Ir recepte.
You get the flour.
Jums ir milti.
You get the water.
Ūdens.
You get the yeast.
Rauks.
Mm-hmm, you get everything.
Un viss, kas jums nepieciešams.
And then if you follow the recipe,
un tad, ja jūs sekojat receptei,
you get bread.
Jums būs maize.
But what if you don't follow the recipe?
Bet kas notiks, ja jūs nesekojat receptei?
What do you get?
Kas jums būs? Something.
A mess.
Nekārtība.
Yeah, something. A mess.
Tieši tā, kaut kas.
You gotta follow the recipe.
Jums ir jāseko receptei.
So, ladies.
Dāmas.
You want breast cancer?
Vai jūs vēlaties krūts vēzi?
There is a scientific link. This is not a class on breast cancer.
šī nav stunda par kļūdas vēzi.
One example.
Tikai viens piemērs.
There is an absolute link, a risk factor for breast cancer.
Ir noteikts savienojums jeb risks kļūdas vēzi.
That involves...
Kas iesaist?
Fiber consumption.
Šķiedrvielu uzņemšana.
The more fiber in your diet?
Jo vairāk šķiedrvielas ir jūsu uzturā.
What?
Jo?
That's it. Breast cancer goes down.
Jo zemāk iespēja saslimt ar kļūdas vēzi.
You want breast cancer?
Vai jūs vēlaties kļūdas vēzi?
Eat white bread.
Ēdiet baltmaizi.
It's that simple.
Tas ir pavisam vienkārši.
You want breast cancer?
Jūs vēlaties kļūdas vēzi?
Now, listen carefully.
Klausieties uzmanīgi.
You want breast cancer?
Jūs vēlaties kļūdas vēzi?
Eat a donut.
Ēdiet virtuļus.
Is that vegan?
Vai tas ir vegāni?
Yes.
Jā.
If you want breast cancer,
jūs vēlaties
drink a Coke.
Kļūdas vēzi, jūs varat dzert Coca-Cola.
Is that
vai,
vegan?
Vai Coca-Cola ir vegāna?
Yes.
Jā.
Coffee, is that vegan?
Kafija vegāna?
Yes. Jā. And there are 1,000 poisons out there that are vegan.
Ir tūkstošiem indes tur ārā, kuras ir vegānas.
I'm a vegan.
Es esmu vegāns.
You're going to die of breast cancer.
Jūs varat nomirt no kļūdas vēzi.
It's more than being a vegan.
Tas ir daudz, kas daudz vairāk nekā vienkārši
we'll study that
vegāns.
Tomorrow.
Un par to mēs runāsim rītdien.
Yeah, vegan doesn't mean anything.
Vegāns neko nenozīmē.
Yeah. Right. Prostate cancer?
Prostatas vēzis.
Same with fiber.
Tas pats ar
šķiedrvielām. Low fiber diet?
Ja būs zema...
High incidence prostate cancer.
Jūs uzņemsiet maz šķiedrvielas, tad būs liela iespēja saslimt ar prostatas vēzi.
My point.
Bet tas, ko es vēlos pateikt.
You choose how you die.
Jūs izvēlaties, kā jūs nomirstat.
Ecclesiastes 3:2.
Salmans mācītājs 3:2.
There's a time to be born.
Ir laiks piedzimt.
And a time to die.
Un laiks nomirt.
Do you choose your time to be born?
Vai jūs izvēlaties laiku, kad piedzimt?
Do you choose your time to die?
Vai jūs izvēlaties laiku, kad nomirt?
Ecclesiastes 7:17.
Salmans mācītājs atkal.
Why will you, by much wickedness and foolishness, die before your time?
Ar neziņu un muļķību jūs nomirsiet pirms sava laika.
Yeah. So, the ball is in your court.
Bumbiņa ir jūsu laukumā.
Good health is not a mistake, it's not a chance, it's not a coincidence.
Laba veselība nav sagadīšanās, tas nav kaut kas nejaušs.
It's a decision.
Tas ir lēmums.
It's that simple.
Pavisam vienkārši.
Any questions so far?
Vai jums ir kādi jautājumi?
There are never any questions.
Nekad
so
nav nekādi jautājumi, tāpēc, ka tas ir pavisam vienkārši.
Now, this is the most famous lifestyle doctor in the world today.
Šis ir visslavenākais dzīvesveida ārsts pasaulē mūsdienās.
Name is Dean Ornish.
Viņa vārds ir Deans Ornish.
And I can name 10 or 12, 15 very famous lifestyle doctors.
Un es varētu nosaukt 10, 15 ļoti slavenus dzīvesveida ārstus.
But this man made the cover of one of the largest magazines in the world, Newsweek magazine.
Tomēr šis vīrs nonāca uz vāka vienam no lielākajiem žurnāliem visā pasaulē.
And this is what he said.
Un lūk, ko viņš ir teicis.
And then he brought all the science.
Un tad viņš arī ir
ienes tajā rolled out zināt. Scientific study after study after study after study after study.
Viņš ir paņēmis vienu zinātnisku pētījumu pēc otra, pēc otra, pēc otra.
And they put him on the cover of the magazine.
Un tad viņi uzlika viņu uz žurnāla vāka.
And he said,
un viņš sacīja,
number one killer.
Pirmais iemesls
worldwide,
visā pasaulē.
Heart and blood vessel disease.
Kādēļ cilvēki nomirst
ir sirds un asinsvadu heart attacks, vascular disease.
Infarkts, sirdsrieka, asinsvadu slimības.
He said, nobody has to get it.
Viņš saka, ka nevienam tas nav jādabū.
If you have it, it can be arrested, it can be stopped.
Jo, ja jums tas ir, to var apstādināt.
And it can be reversed.
Vai to var arī, nu, tā kā atdzīvināt.
Nobody needs to die from heart disease.
Nevienam nav jānomirst no sirds saslimšanām.
And here's the evidence.
Un lūk, kur ir pierādījumi.
So, people read it in the States. People read it.
Cilvēki izlasīja to. Tur bija pētījums.
In 1990.
1990. Gadā.
Yeah. Today.
Šodien.
What's the leading cause of death in America?
Kas ir galvenais iemesls, nāves iemesls Amerikā?
The same.
Tas pats.
Do you see the problem?
Vai jūs redzat problēmu?
Yeah. That's the problem.
Tā ir problēma.
Is that problem outside or inside the church?
Vai tā ir problēma ārpus draudzes vai draudzē? Everywhere.
Now, so this is a delicate subject.
Tas ir tāds delikāts.
I'm going to smile a lot.
Es smaidu daudz.
because but we have to be honest, right?
Bet mums jābūt godīgiem.
And this is science. This is not Luke Keith's opinion.
Un šī
this
is all science, right? Šis nav mans viedoklis, tā ir zinātne.
Now, our most famous Seventh-day Adventist lifestyle doctor.
Mūsu visslavenākais septītās dienas adventistu dzīvesveida ārsts, mums ir divi.
One named Neil Nedley.
Viens ir Nils Nedlijs.
Other guy, Wes Youngberg.
Un otrs ir Wes Youngbergs.
Now, because of the translation,
tulkojuma dēļ,
I'm trying to make it very simple.
Es cenšos ļoti vienkārši
But
visu pateikt.
I couldn't make this short.
Es varētu ļoti īsi to pateikt.
Because in his book, bet Dr. Youngberg,
bet es nevaru šo pateikt īsi,
he quotes a study on diabetes, I'm sorry, on prostate cancer.
Jo savā grāmatā viņš citē no pētījuma par prostatas vēzi.
It's a book on diabetes.
Tā ir grāmata par diabetu.
But it's talking about prostate cancer.
Bet tā runā par prostatas vēzi.
It's a study by Dean Ornish.
Tā ir, tas ir Dean Ornish pētījums.
And this illustrates everything we've just studied.
Un tas parāda mums visu to, ko mēs tikko izpētījām.
And I'm going to ask you to help me.
Un es vēlos, lai jūs man palīdzat.
I'm going to ask questions.
Es uzdošu jautājumus.
And you give answers.
Un jūs man sniegsiet atbildes.
And we got to go fast.
Un mums jārīkojas ātri.
So anyway, Dr. Youngberg writes, Dean Ornish did a study.
Deans Ornish veica pētījumu.
He found 30 men that had prostate cancer.
Viņš atlēda 30 vīriešus, kuriem bija prostatas vēzis.
And they had their options.
Viņiem bija savi
iespējas. Radiation.
Radiācija.
Hormone therapy, all these options.
Hormone terapija, visas tās iespējas.
And he said, here's one more option.
Un viņš teica, lūk vēl kāda iespēja.
And 30 men with prostate cancer said, lifestyle change.
30 vīri ar prostatas vēzis teica, dzīvesveida pārmaiņa.
Okay.
Labi.
And that's how the study began.
Un tā sākās šis pētījums.
These men were placed on a 3-month lifestyle program.
Tad šie vīri, viņiem izveidoja 3 mēnešu citu dzīvesveidu programmu.
Change their diet.
Izmaiņas uzturā.
Got them on an exercise program.
Viņiem sākās sports vingrinājumi.
Yeah. And speaker. This is what he did.
Lūk, ko viņi darīja.
The goal, he did it to see if these changes
viņš to darīja, lai redzētu, vai šīs pārmaiņas
would change the way their genes are expressing, turned on, turned off.
Lai redzētu, vai šīs pārmaiņas izmainītu arī to, kā izpaužas viņu gēni, vai tie būtu ieslēgti vai izslēgti.
Yeah. Each participant, they were tested, their genes were tested.
Katra dalībnieka gēni tika pārbaudīti.
All these men had prostate cancer genes.
Visiem šiem vīriem bija prostatas vēža gēni.
And how many did they have?
Cik daudz viņiem bija?
453. Prostate cancer genes.
Prostatas vēža gēni.
So they tested the men.
Viņi pārbaudīja vīrus.
You want it turned off, don't you?
Un pajautā, jūs taču vēlties, lai tas tie gēns ir izslēgts, vai ne?
But how many were turned on?
Bet cik daudz bija ieslēgti?
All.
Visi.
All men, all their cancer genes were turned on.
Visiem vīriem visi viņu vēža gēni bija tā kā ieslēgti.
Now, after the lifestyle program,
pēc šīs dzīvesveida programmas,
they were tested again.
Viņus vēlreiz pārbaudīja.
And of 453 cancer genes,
un 453 vēža gēni,
guess.
Uzminiet. Turned off.
Every single one.
Pilnīgi katrs gēns bija izslēgts.
Now, you've got genes that prevent prostate cancer.
Mums ir gēni, kas novērš prostatas vēzi. 48.
In the beginning,
sākumā,
48 genes that prevent prostate cancer.
48 gēni, kas novērš prostatas vēzi.
Were turned
bija izslēgti.
But after 3 months on the lifestyle program,
bet pēc 3 mēnešiem ar jaunu dzīvesveidu programmu,
all it says,
viss, kas tur ir teikts,
they were now, that word, all active.
Viņi tagad visi bija aktīvi, jeb ieslēgti.
Lifestyle change turned off all the prostate cancer genes.
Dzīvesveida pārmaiņa izslēdza visus prostatas vēža gēnus.
And turned on all the cancer prevention genes.
Un ieslēdza visus tos gēnus, kas novērš vēzi.
What did they do?
Ko viņi darīja?
They ate tomatoes.
Ēda tomātus.
Took a walk.
Gāja pastaigāties.
And went to bed at 9:00.
Un devās gulēt 9:00 vakarā.
It's that simple.
Pavisam vienkārši.
This morning,
šorīt,
I went to breakfast.
Es devos uz brokastīm.
Prostate disease prevention.
Prostatas slimības novēršana.
In the big pot.
Man bija liels,
what was that?
Tur bija lielais katls. What was in the big pot?
Yeah.
Kas tur bija iekšā?
What was it?
Kāda?
Oats. Is that prostate prevention?
Vai tā novērš prostatas vēzi? Auzes.
Yes. Is that high fiber?
Vai tur ir daudz
šķiedrvielas? Yes, 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 yes. I got my oatmeal.
Es ieliku daudz tur auzu pārslas.
And I see the peach on the table.
Un es redzu, tur arī persiku uz galda.
Yeah.
Jā, šķiedrvielas, daudz, daudz, daudz.
And those little red things.
Un tur bija tādas maizītes arī.
Those things were sour.
Tās bija skābas. Jāņogas, jāņogas.
Phytochemicals.
Tur bija arī kaut kas
antioxidants.
Antioxidants.
Pigments in the fruit that give it the color.
Tajās odziņās ir pigmenti, kas dod arī krāsu.
My point is, at breakfast this morning.
Brokastis šorīt.
The man down the road.
Un uz ceļa.
The neighbor.
Cilvēki uz ceļa.
He's eating scrambled eggs.
Viņš ēd olas.
White biscuit.
Baltmaizi.
Cheese.
Sieru.
And a quart of milk.
Un pienu.
And headed for the cancer ward.
Viņš dodas uz vēža pasauli.
But here.
Bet šeit.
God's trying to save Seventh-day Adventists from cancer.
Dievs cenšas izglābt 7. Dienas adventistus no vēža.
Do we have a part to play?
Vai mums ir kāda loma, kas mums te ir jāspēlē?
Sure.
Protams.
Yeah. Now. Everybody in this room.
Ik viens šajā telpā.
You got a face.
Jums ir seja.
You choose how you express your face.
Un jūs izvēlaties, kā jūs parādāt savu seju.
Your choice.
Jūs izvēle.
If you choose death.
Ja jūs izvēlaties nāvi.
Will God honor and respect your choice?
Vai Dievs cienīs un godās jūsu lēmumu?
Yes, he's a gentleman. God's a gentleman.
Protams, Dievs ir džentlmenis.
If you want to smoke yourself to death, that's fine.
Ja jūs vēlaties nopīpēties līdz nāvei, viss
kārtībā. That is an active decision to destroy your health.
Tas ir jūsu aktīvs lēmums, lai iznīcinātu veselību.
But if you want to sit like this all day.
Bet ja jūs vēlaties sēdēt šādi visu dienu.
Don't do any exercise.
Neiet nekādos.
And don't drink any water.
Neveikt vingrinājumus.
You go to bed at midnight.
Doties gulēt pusnaktī.
You're still killing yourself.
Jūs joprojām sevi nogalināt.
You're just sedentary while you do it.
Jūs vienkārši sēžat, kamēr jūs to darat.
It's your choice.
Tā ir jūsu
izvēle. Come on, I'm 61 years old.
Man ir 61 gads.
The end is in sight for me.
Un es jau redzu beigas.
And some of you, Katrina, you're how old are you? 23?
Katrīna, cik tev 23 gadi?
27? I mean, she doesn't think about death.
Viņa nedomā par nāvi.
But I do.
Bet es domāju.
Because it's very close.
Jo man tā ir ļoti tuvu.
And we're going to study how to live a little longer.
Bet mēs papētīsim, kā dzīvot mazliet ilgāk.
But not today. I got to stay on the subject.
Bet ne šodien. Man jāpaliek.
Here's a problem.
Lūk kādu problēmu.
You say my mother didn't have breast cancer.
Jūs varētu teikt, manai mātei nebija krūts vēzis.
If you're obese,
draugi, ja jums ir liekais svars,
more likely to have diabetes.
Jums daudz lielāka iespēja, ka jums būs diabēts.
If you're diabetic,
ja jums ir diabēts,
more likely to have hypertension.
Jums arī lielāka iespēja, ka jums būs augsts asinsspiediens.
If you have one lifestyle disease,
ja jums ir viena dzīvesveida izraisīta slimība,
more likely to have a second.
Tad jums visdrīzāk būs arī otrā.
If you inherited,
ja jūs esat mantojuši
obesity from your mother,
aptaukošanos no savas mātes,
you're pushed toward diabetes.
Tad jūs jau esat pavirzīts tuvāk diabetam. Tas viss ir savienots.
And everybody in here got something from their parents that's going to kill you.
Un mums katram šeit ir kaut kas no mūsu vecākiem, kas mūs varētu nogalināt.
Unless you make some real choices.
Ja vien mēs neizdarām īstas labas izvēles.
Now, here's the next important question.
Nākamais svarīgais jautājums.
Now they're saying, you know, your fat genes can be turned on and turned off.
Tagad cilvēki saka arī, ka jūsu tauku gēnus var ieslēgt un izslēgt.
They turned it into a science, nutrigenomics.
Un viņi to ir izveidojuši par tādu zinātni,
kas ir uztura ģenētika. Affects your lifestyle, your genes.
Jeb kā jūsu uzturs ietekmē jūsu, jā, dzīvesveidu gēnus.
Now, here's your final exam.
Pēdējais eksāmens.
What changes the genes?
Kas maina gēnus?
Your choice?
Jūsu izvēle?
Or your action?
Vai jūsu rīcība?
Because without a choice.
Jo bez izvēles.
You got no action.
Nav darbības, tā tad abi.
Right? You got to have both.
Jums vajag abu.
Some people make the choice.
Daži cilvēki izdara izvēli.
But they got no action.
Bet viņiem nav darbības.
Now, I just for me. I don't mean to boast.
Es nevēlos lielīties.
I'm not proud.
Es neesmu lepns.
But for me.
Bet priekš manis. It's okay.
If I go a little over here, can the next one be shorter as long as I end at the top of the hour? All right, for me. My mother died of diabetes.
Mana māte nomira no diabēta.
My sister died a month ago.
Mana māsa nomira pirms mēneša.
Diabetes.
No diabēta.
By the way, next hour we study diabetes.
Starp citu, nākamais seminārs pēc šī būs par diabētu.
In my family, diabetes.
Manā ģimenē diabēts.
If I don't do something, I'm going to die of diabetes.
Mantots, un ja es kaut ko nedarīšu, es arī nomiršu no diabēta.
Now, one part of the recipe is exercise.
Viena daļa no tās receptes ir fiziskās aktivitātes.
I made a law.
Es esmu izveidojis likumu.
And by the way, we are all habitual creatures.
Un starp citu, mēs visi esam ieradumu cilvēki.
You do the same thing every morning.
Mēs darām vienu to pašu lietu katru
rītu. At home, not here, but at home.
Mājās, ne šeit, bet mājās.
For me, I get up, put the dishes up.
Pieceļos.
I do something with the clothes.
Apģērbjos, kaut ko padarot.
I drink water.
Es izņem trauku,
same thing every morning.
Iedzer ūdeni, katru
and
dienu
so do you.
Tāpat
we're habitual.
Un arī jums ir tādas lietas,
so we made a law. A law. 5 o'clock in the morning.
Tad mums manā mājā ir likums 5 no rīta.
Where will you find me?
Kur jūs mani atradīsiet?
That's the law.
Tas ir likums.
That's the law.
Pastaigāties.
Every morning.
Now,
I can tell you who was up this morning, because at 5 o'clock this morning,
es jums varu pateikt, kas šodien bija 5 pamodies,
I saw one of the pastors here,
es redzēju he's out there no running, mācītājiem.
No shoes on, barefooted.
Ar basām kājām skrienot.
Yeah, I saw him, he saw me.
Es redzēju viņu, viņš redzēja mani.
That's a law.
Tas ir likums.
If I don't do it,
ja es to nedarīšu,
I'm going to die.
Es nomiršu.
This is life and death.
Tas ir dzīvības un nāves jautājums.
Life and death.
Dzīvības un nāves.
You got to make a law. It's easy to say, I'm going to walk.
Ir viegli teikt, es iešu pastaigāties.
You got to have a law.
Bet ir jāizveido likums.
If you don't do it in the morning,
ja jūs to nedarīsiet no rīta,
you probably won't do it.
Jūs to visdrīzāk neizdarīsiet.
Because it's a busy life, right?
Jo mums ir aizņemta dzīve.
If you don't pray,
ja jūs nelūdzat,
you don't study,
jūs nepētat,
you don't exercise,
jūs nenodarbojaties ar
sportu, the day is so busy.
Jūs to visdrīzāk neizdarīsiet, jo visas dienas gaitā jūs esat aizņemti.
Now, the good news
labās ziņas ir tās,
is once you do it,
ka tad, kad jūs to darāt,
it becomes habitual.
Sākat darīt, tas kļūst par jūsu ieradumu.
And that's what we study tonight.
Un to mēs pētīsim šodien. Kas notiek mūsu smadzenēs?
This is what you do.
Tas ir tas, ko
make a decision,
jūs darāt. Mēs izdarām lēmumu,
make a law,
likumu.
Obey the law you made.
Paklausiet likumam, kur jūs izveidojāt.
So, isn't that simple?
Tas ir vienkārši.
Isn't that simple?
Tas
now, the part that's not so simple.
Tagad ir daļa, kas nav
this
tik
is
vienkārši.
Wes Youngberg in his book, famous Adventist lifestyle doctor.
Tātad slavenais adventistu dzīvesveida ārsts Wes Youngberg savā grāmatā.
It's this part here.
Ir teicis.
He says epigenetics can change influences outside our genes can change our genes.
Viņš saka, ka epigenetika, jeb ietekme, kas ir ārpus mūsu gēniem, var mainīt mūsu gēnus.
And then he makes the subject very big.
Un tad viņš šo tematu tā izvērš ļoti plaši.
The environment we live in.
Respektīvi sakot, ka vide, kurā mēs dzīvojam.
The choices we make.
Izvēles, kuras mēs darām.
Can your attitude affect your genes?
Vai jūsu attieksme var ietekmēt jūsu gēnus?
Can a man with a temper, a man that's angry, can that change the way your genes express themselves?
Vai vīrietis, kuram ir tāds dusmīgs raksturs, vai tas var mainīt viņa gēnus?
Oh, yeah. Oh yes. It's even your attitude.
Pat jūsu attieksme.
Philippians 4:4.
Filipiešiem 4:4.
Rejoice in the Lord always.
Priecājieties iekšā Kunga vienmēr.
And again I say rejoice.
Un vēlreiz es teikšu priecājieties.
Proverbs 17:22.
Salmana pamācības 17:22.
A merry heart doeth good like a medicine.
Priecīga sirds ir tikpat laba kā zāles.
But a broken spirit drieth up the bones.
Bet salauzts gars satriec kaulus.
1 Thessalonians 5:18.
1. Tesaloniķiešiem 5:18.
And everything give thanks.
Visā, ko jūs darāt, pateicieties tam Kungam.
It's not just how you live.
Tas nav tikai veids, kādā jūs dzīvojat.
It's how you think.
Tas ir veids, kādā jūs domājat.
Can you be on a healthy lifestyle?
Vai jūs varat izveidot veselīgu dzīvesveidu?
And still be suicidal.
Un joprojām vēlēties izdarīt pašnāvību.
Can you eat broccoli?
Vai jūs varat ēst brokoļus?
Go to bed early.
Iet gulēt agri.
And exercise.
Un veikt fiziskas aktivitātes.
And be miserable.
Un justies nožēlojami.
Sure.
Jā.
It's more than just the physical laws.
Tas ir daudz vairāk kā tikai fiziskie
likumi. And that's all he's saying. He's saying it's more than just the physical laws.
Un tas ir tas, ko arī viņš saka, tas ir kaut kas daudz vairāk nekā fiziskie likumi.
Emotional.
Tas ir emocionāli.
Social.
Sociāli.
Mental.
Mentāli.
And spiritual.
Un garīgi.
That's all of this affects our genes.
Tas viss ietekmē mūsu gēnus.
Now, in a war, this is the revolution. In a war, things are being shot down.
Karā lietas parasti nošauj.
So, Time magazine. Your DNA is not your destiny.
Un laikrakstā Time, jeb laiks, ir teikts, jūsu DNS nav jūsu
Nobody believes that anymore.
Neviens vairs tam netic.
And that's a pagan magazine. An atheist magazine, Discover.
Šis ir ateistu, jeb pagānu žurnāls.
And I'm going to finish by quoting a pagan and an atheist.
Un es vēlos beigt ar citātu, ko ir teicis pagāns un ateists.
A famous doctor, Randy Jurdle.
Slavens ārsts, Randys... Kaut kāds, Randys?
Randy Jurdle.
Jurdles?
A word you can't say. So this is all he said right here. This is coming from a scientific perspective, not Christian.
Šis citāts nāk no zinātniskas perspektīvas, nevis kristīgas.
I'm reading there. We believe everything we do.
Mēs ticām visam, ko mēs darām. Mēs ticām, ka viss, ko mēs darām, ko mēs ēdam, ko mēs smēķējam.
Change the gene expression and affect future generations.
Var izmainīt to, kā izpaužas gēni un izmaina arī nākotnes paudzes.
Epigenetics introduces the concept that men and women have free will and a choice.
Epigenetika tā kā iepazīstina tagad ar konceptu, ka sievietēm un vīriešiem ir brīvā izvēle.
You got a choice.
Mums ir izvēle.
And then I finish with this.
Un es vēlos noslēgt
ar šo. At Wildwood Hospital.
Wildwood slimnīcā.
Doing a class on genes.
Ir nodarbība par gēniem.
And one of the students stood up.
Un viens no studentiem piecelās kājas.
A young man, 24-25.
Viņam bija kādi 24-25 gadi.
And he said,
Un viņš teica,
Do I have to give my children this?
Vai man saviem bērniem ir jādod šis?
What's the answer?
Kāda ir atbilde?
That's the answer.
Tā ir atbilde.
Mrs. White wrote many, many things about epigenetics.
Mās White rakstīja daudzas lietas par epigenetiku.
Didn't use the words.
Nekad neizmantoja tieši šo vārdu.
But neurophysiology, brain chemistry, she wrote many things about it.
Bet viņa daudz rakstīja par smadzeņu ķīmiju un neiroloģiju.
A genuine conversion changes hereditary and cultivated tendencies.
Un lūk, viens no viņas labākajiem citātiem. Patiesa atgriešanās maina iedzimtību un kultivētās, jeb ierastās lietas.
So I told him. I said, look.
Patiesa atgriešanās maina iedzimtību un kultivētos ieradumus.
Yeah. Get the book. It's good. So I told the young man, before you have children,
sacīšam jaunajam puisim, pirms tev būs bērni,
you need a conversion.
Tev jāpiedzīvo patiesa atgriešanās.
That will help.
Un tas palīdzēs.
Your children still have a choice.
Jūsu bērniem joprojām nebūs vēl izvēles.
But you can give them a genetic inheritance.
Bet jūs varat dot viņiem ģenētisku mantojumu.
That's it. So I have spoken for one hour.
Es esmu runājis tagad stundu.
To say this.
Lai pastāstītu šo.
It's your choice.
Tā ir jūsu izvēle.
Now, knowledge is power.
Zināšanām ir spēks.
You have to know the difference between plant protein and animal protein.
Jums ir jāzina atšķirība starp augu proteīniem un dzīvnieku proteīniem.
Because unless you know the recipe, you can't follow it.
Jo ja jūs nezināt recepti, jūs nevarat tai sekot.
We need to be educated on health.
Mums jābūt izglītotiem veselības jautājumos.
And the next hour we start with diabetes.
Un nākamo semināru nākamais mums būs par diabetu.
What is it?
Kas tas ir?
What causes it?
Kas to izraisa?
How to prevent it?
Kā to novērst?
How to reverse it?
Un,
and how to reverse it.
Yeah.
Oh, yeah, okay. So I'm going to start back in 5 minutes.
Tātad
so if you
want to
take a break, get up, walk around, get some air.
Piecelties, pastaigāties, palpot gaisu, svaigu.